Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det er innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som er i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå er det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun er resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er to tidligere kollegaer fra P3-tiden, Kristine Danke. Den gang var du P3-Kristine, kunne alt som beveget seg innenfor musikk. Du gjorde mer research enn de fleste andre jeg vet om, tror jeg. Og så jobbet du dobbelt så mye som alle andre. Det var i hvert fall mitt inntrykk sånn utenfra. Og det gjør du vel for så vidt fortsatt. Du podcaster deg ihjel der ute. Og så er du aspirant i Kompani Lauritsen. Og så har du antageligvis 1000 jernilen, og det skal du få lov til å fortelle om etterpå. Adelina, du var også min kollega i NRK, men du jobbet i Trondheim, så jeg har aldri sett deg før.
Nei, vi møtes nå.
Ja.
Det er veldig stas.
Veldig, veldig hyggelig, men stemmen din føler jeg på en måte har krøpet under huden min, for jeg blodfan som lytter, vært det fra du krøp inn i NRK, det fortsatt. Og det ikke hver dag det dukker opp radiotalenter, men du definitivt et av dem. Nok skryt fra meg.
Shit, det var skikkelig god skryt.
Ja. Var det deilig?
Først så tenkte jeg at det var veldig god skryt til Kristine. Hjelp, hvem er det jeg sitter ved siden av? Så var wow, hør på meg.
Ja. Det var god skryt.
Jeg ble dere ekstra glad i dere selv?
Jeg ble glad i deg for at du sa det.
Ja, ok. Ja, det var ikke meningen, men det er deilig det også da.
Ja.
Disse 1000 hjernene som jeg antar at du har i illen, Kristine Danke, kan ikke du fortelle? Det er bedre å høre det fra deg enn å høre det fra meg.
Altså, det er jo litt sånn konsekvens av å drive egen bedrift.
Ja.
Hvis du da ikke har 1000 hjerne i illen, så blir jeg litt usikker på hvordan det går med bedriften, hvis du skjønner.
Ja.
Så det er jo derfor det er mye akkurat nå. Men ja, jeg lager jo en podcast om musikk. Den heter Kristine Danke. Grunnen til at den for øvrig ikke heter noe sånn musikkaktig, var egentlig faktisk fordi jeg tenkte sånn, ja, men tenk hvis jeg får lyst til å snakke med andre folk på et eller annet tidspunkt. Og hvis det bare heter navnet mitt, så kan jeg jo putte hva jeg vil i konseptet.
Ja.
Så det var strategisk valg. Ellers lager jeg jo podcast om angst, litt sånn innimellom, som heter Noia, og så produserer Ida med hjertet i hånden og holder på.
Jeg hørte Ida med hjertet i hånden på vei inn til jobb i dag med Aksel Henni.
Ja, ikke sant?
Ja, synes jeg Ida er god.
Ja.
Jeg synes Ida er bedre enn Aksel. Hvis jeg er lov å si.
Det er jo noen som ikke har så lyst til å liksom gå sånn privat, hvis du skjønner. Men samtidig, jeg synes det er noe fint med å snakke med de menneskene også. Fordi at vi er alle forskjellige. Og det er fint å speile også i gjestevalg, tenker jeg.
Ja, men du er jo en som elsker radio antageligvis like høyt som meg, og også deg, Adelina.
Ja, veldig glad i det, og spesielt fordi at det er så kort vei, men derfor så elsker jo jeg også sosiale medier. Jeg lager jo like mye videoinnhold som jeg lager lydinnhold.
Jeg tipper en av grunnen til at du liker disse to tingene så godt, er for at det er ikke noen som kan komme inn og skal ha møter i forkant og etterkant, og si sånn, vi må kutte setningen der, her skal det komme inn, semikolon der, og så tar vi alt en gang til. Så sånn, nei, det skal vi ikke.
Der er du inne på noe veldig viktig.
Ja. Da er det jo rart at du ikke har klikket i Kompani Lauritsen allerede, fordi der får man jo beskjed om hvor komma i alle setningene skal være.
Ja, men jeg har ikke det helt i meg å hisse meg opp over en voksen mann som på en måte har fått beskjed om å være streng.
Nei.
Jeg bruker kreftene mine, tror jeg, ganske effektivt, ergo ikke på Henrikken.
Nei, du kjøpte ikke skuespillet hans.
Nei.
Nei. Adelina, hvordan havnet du i radio egentlig?
Jeg hørte veldig mye på radio, og så tenkte jeg jeg vil også jobbe med radio, jeg har alltid elsket radio, særlig da jeg flyttet til England hvor jeg studerte i 3 år, så ble liksom radio veldig nært for meg, at det var sånn jeg var på en måte fortsatt litt i Norge. Og så studerte jeg jo journalistikk og internasjonale relasjoner, og så var jeg liksom delt sånn her, herregud, hva skal jeg? Foreldre vil en ting, jeg vil en annen ting. Hjelp, jeg prøver.
Ja.
Og så...
Hva ville foreldrene dine at du skulle bli når du ble store?
Jeg vet ikke helt hva de ville, men de var noe litt sånn, viktig å være flink på skolen, på en måte, ja. Sånn, bare bli noe.
Ja. Synes de radio er noe da, nå som du jobber der?
Ja, det tror jeg de syns. Jeg tror de syns det var rart i starten, men nei, noe har det blitt. Ja. I hvert fall takket være sånn Petra-aksjonen og sånn.
Ja.
Da det sånn, herregud, se på datteren vår. Får en masse penger til veldedighet. Vi så stolte.
Ja.
Men nei, det var egentlig bare, altså, jeg trodde ikke det, at jeg skulle det, egentlig. Fordi jeg bare likte å lytte. Men så begynte jeg å jobbe med det, og det var det beste i verden.
Ja.
Og så fikk jeg fortsette å jobbe med det.
Er det det umiddelbare du også elsker, som Kristina var?
Ja, vet du hva? Lyd er noe av det liksom mest personlige, føler jeg. Sånn, å høre på folk snakke til deg, det er så deilig å liksom få lov til å snakke til andre. Jeg elsker det. Det er det beste. Sånn video og ting som du holder på med, Kristine, er ikke så viktig for meg.
Lyd. Jeg synes det er flaut,
ja.
Dere må bare komme over kneika. Det er en kneik, og den må komme seg over. Og når man tar påskeferie fra den, for eksempel, supervanskelig å komme tilbake.
Ja.
Jeg tror jeg bare er for lat.
Ja.
Okay. At jeg er sånn, jeg ser at dette er en god setting hvor jeg burde jobbe, men jeg kommer ikke til å gjøre det. Og så bare kommer jeg meg aldri over den kneika.
Jeg tok faktisk et bilde på vei til jobb i dag av en skrift på veggen jeg synes var morsom og la det på Instagram. Da følte jeg meg ekstremt produktiv, men jeg synes det var flaut. Så ordentlig flaut. Sånn, nå prøver jeg. Det syns at jeg prøver. Jeg har ikke lyst. Jeg vil bare sitte og snakke inn i ørene til mennesker.
Ja, men det er nettopp det. Og hver gang du da liksom prøver, så, og du gjør det sjelden, så blir det en så stor greie, og ikke minst i ditt eget hode. Men det er jo ingen som bryr seg, hvis du skjønner.
People don't care.
Nei, og i hvert fall hvis du bare holder på hele tiden, så er det er i hvert fall, altså sånn, for å komme over den flauhetskneika, så må man svelge skammen, og den må svelges hver dag, som dere vet, man blir god på det man gjør mye.
Ja.
Så hvis du gjør det sjelden, så blir du aldri god, og du kommer heller aldri over flauheten.
Nei, så vi må øve oss på å svelge skam, Adelina.
Kanskje det, men jeg hadde en påske nå, som var helt sånn off.
Ja.
Og det er, altså jeg tror ikke det er bare skammen, jeg tror jeg også bare synes det er veldig deilig. At det er liksom, når man snakker så mye i radioen som jeg gjør, så er det litt digg, sånn, da kan folk få noe annet enn meg.
Ja.
Skjønner?
Sånn, nok Adelina i monitor, liksom, du tar det valget for folk.
Ja, sånn, nå vil dere ha info fra meg.
Ja.
Skru på B360 hver dag.
Ja, men du har jo den anledningen til å faktisk snakke til folk hver dag da. Mens for sånn som meg, som ikke har det lenger, så tenker jeg litt sånn, uansett så er det jo, altså mine kanaler er jo mitt sted for kreativ utfoldelse. Og hvis noen synes det er slitsomt at det er mye av det, så får de gå et annet sted.
Nei, da får du skru av. Jeg elsker jo at andre gjør det. Altså, Kristine, jeg vet alltid hva du baker, hvor du går på ski hen. Sånn, jeg elsker å snoke i andre sine liv. Så at andre gjør det, det er jeg veldig glad for.
Ja.
Det må jeg bare ha sagt.
Nå skal vi snoke i andres liv, men dette er jo da på vegne av folk som har sendt inn problemene sine til oss, og som vil at vi skal snoke. Noen problemer er enkle, noen er vanskeligere, noen kan man sende seg inn i, andre er helt umulig å sette seg inn i, men vi må prøve så godt vi kan. Vi begynner med et ganske enkelthet, vil jeg påstå. Hei, jeg bor i Oslo i en 24 kvadratmeter hybel uten balkong eller hage. Jeg ung, singel, student, og har spesielt nå under denne pandemien kjent på et sterkt ønske om å skaffe meg hund. Det jeg er veldig klar over er at dette ikke er løsningen på lockdown-situasjonen, og at jeg rett og slett ikke egentlig har plass til en hund i en så liten leilighet. Så da spørsmålet. Finns det noe alternativ? Jeg prøvde å melde meg som frivillig på Foodgården, men det ser ikke ut som de trenger mer hjelp. Og jeg har ikke mye erfaring med hund fra tidligere, så jeg kan ikke gå tur med andres hunder via de profesjonelle kanalene som finns, apper og nettsider og sånn. Må jeg bare ta til takke med at jeg hverken får vært i nærheten av eller har muligheten til å få meg min egen hund? Det som også hører med til historien er at jeg har vært sykemeldt over 2 år nå, som gjør at hverdagen min blir enda mer isolert enn om det bare hadde vært lockdown alene. Om en hund kunne hjulpet meg å bli frisk, eller kanskje friskere, så er jo det noe å tenke på med vennlig hilsen hundeløs sykemeldt hybeljente. Hun stiller ikke direkte helt konkrete spørsmål her, men hun spør vel om hun får lov av oss til å få seg hund på 24 kvadratmeter hybel, uten hage, skal vi vite. Det er det veldig få hybler som har. Eller om det finnes andre løsninger for henne, som er da hundeløs sykemeldt hybeljente i lockdown.
Det er veldig godt navn. Mm-hmm. Hundeløs hybeljente.
Litt langt.
Ja, litt langt. Jeg husker det ikke helt, men det klinger godt. Jeg skjønner at hun spør om lov, fordi hver gang du nevner litt for noen, sånn, å, jeg har lyst på hund, ja, så snur hele rommet seg mot deg, ser deg dypt inn i øynene, og så sier de sånn, vet du hvor mye jobb det er?
Ja.
At det er sånn her, shit, sa du nettopp det? Er du sikker på at du vil gi opp hele livet ditt for å få deg en hund? så blir man sånn, hehe, nei, jeg bare tenkte det litt, altså, ikke tenk på meg, jeg bare går herfra. Altså, den reaksjonen man møtes med, når man bare sier at man har tenkt litt på hun, den intens.
Ja, men når det sagt, så det også veldig mange som bare sier at de har tenkt på hun, uten at de egentlig har en oppriktig tanke om å få seg hun. Og da det også veldig lett å gå i den der, hallo, vet du hvor mye arbeid det med hund? Fordi veldig mange har ikke satt seg inn i hva det faktisk innebærer å ha en hund. Men i dette tilfellet så lurer hun på, altså det sånn at dersom leiligheten hadde vært større, da hadde det føltes helt ok å få en hund?
Jeg tror for en hund så 24 kvadrat mer enn nok.
Mm-hmm.
Det ikke det sånn, den løper jo ikke rundt i ring og trenger jo ikke noe klatrebrett. Og, altså det, 24 kvadrat masse for en hund.
Det skal ikke bli en turnhund, liksom. Eller sånn. Så hvis det på en måte det eneste problemet her, at leiligheten oppleves for liten, så tenker jeg at det jo kommer ganske langt ned på listen, føler jeg, over ting å ta hensyn til. Mm. Det jo mer det faktiske ansvaret. Adelina, passer du mye hunden til din P3-makker?
Ja, Memphi. Elsker Memphi hunden til Martin, og herregud. Men litt mindre enn jeg egentlig skulle ønske, fordi jeg også glad i hunden sin.
Ja, fordi tingen at jeg har passet mye hund.
Ja.
Så jeg vet jo hva det innebærer å teste å ha en hund. Og ja, det mye jobb, men sånn folk som sånn, å herregud, nå mister du friheten din, hvis du får deg en hund, det føler jeg ikke stemmer. Men etter hvert som kanskje hunden blir eldre, eller hunden har utfordringer, eller hva det måtte være, så må du jo faktisk alltid hjem til hunden. Så hvis det veldig viktig for et menneske å kunne på en måte være ute og spise middag, som blir til en øl, altså ikke nå da, men senere, som blir til en tur på byen og så videre, så det jo et problem å ha en hund.
Ja.
For at sånn kan ikke hunden ha det. Hunden skal jo også ha det bra. Det jo ikke bare mennesker som skal få det bedre på grunn av hunden. Hunden må jo også komme i et hjem hvor den kan kose seg, men siden dette da en sykemeldt situasjon, og det var litt flere ting, så tenker jeg jo at det høres ut som det mange timer i døgnet til å ha en hund, og til å få glede, ikke minst av hunden, så jo spørsmålet når da situasjonen potensielt endrer seg, fortsatt det ønsket der.
Ja, men da tenker jeg at enten så har man jo A, blitt så glad i hunden at man tilrettelegger livet utifra det, eller så man så avmålt glad i den hunden at man tenker sånn, nå passer det ikke lenger, du må flytte. Og det vil jo hundeære si at det en grusom avgjørelse at andre mennesker tar, at de kvitter seg med den hunden, fordi det føles som om du da sier til et av barna dine sånn, beklager, jeg liker ikke deg så godt som den andre, du må flytte. Det føles litt sånn. Men jeg tenker jo at hun burde fått seg hund eller katt eller fugl for 2 år siden, for det jo masse selskap i hund. Masse selskap.
Ja, men,
og fugl og katt.
Hvis hun blir litt lei, sånn når verden åpner igjen og sånne ting, så sitter det jo 100 venner klare for å passe den hunden i ny og ned.
Ja.
At sånn, det finnes avlastning blant venner, selv om det ikke liksom nødvendigvis løsningen å gå for. Og jeg blir litt sånn, altså, ok, jeg har ikke hatt hund, eller vokst opp i et hjem med hund, men altså, hvor mye jobb kan det være?
Begrenset med jobb, altså.
Fordi folk, det ikke sånn at når venninne mine sier noe, sånn som de har begynt med, mer av i det siste, sånn, jeg skal barn.
Mm-hmm.
Jeg gravid.
Det mye jobb.
Så sier ikke jeg. Å, shit, du klar over hvor mye jobb det den babyen, den skal skiftes på. Liksom, man
men du
reagerer.
Tenker det, ikke sant?
Ja, jeg tenker det jo sånn. Jeg vet jo at sånn, barn jo, det veldig, veldig mye ansvar.
Ja.
Men da reagerer man bare sånn, å, herregud, koselig, gratulerer. Mens med hund så det så, nå sammenligner jeg hund og barn.
Ja.
Så det sånn
det gjør folk som har hund og barn og hilsen andre siden av bordet.
Ja. Sånn, da det bare sånn, pass på at sånn, jeg tror folk for opptatt av hvor mye, eller jeg håper det mer snakk om hvor mye jobb hun enn hvor mye det faktisk for hvis du har seriøst vurdert det så har du jo tenkt sånn ok, har jeg tid til 3 turer om dagen? Hvilken hund passer meg og min livsstil? Det en hund jeg skal ha med ut på jakt? Nei, jeg en byjente som lever i en 24 kvadrats leilighet. Kanskje jeg skal ha en litt mer sånn byvennlig hund, for eksempel.
Liten pudel.
Eller dags. Jeg føler et lite tegn at jeg syklet hit i sted, og så jeg en fyr som var ute med en dagsvalp. Og jeg snudde meg etter den, og skulle han sette den ned på bakken, og så var valpen så liten at den liksom velta litt. Og så var jeg helt sånn tenk at han går rundt med en valp i livet.
Har sluss på dags, det den nærmeste man kommer å ha sitt eget ekorn, bortsett fra å ha ekorn. Sånn liten brun.
Jeg har mer lyst på ekorn, faktisk.
Jeg har ekstremt lyst på, mest har lyst på oter, men jeg har skjønt at det umulig. Men
dags og oter ligner litt.
Ja, Det derfor det kan hende dukker opp en dags hjemme hos oss på et eller annet tidspunkt. Altså.
Ja, men det jo bare det der, jeg enig med Adelina, sånn, det begrenset hvor mye jobb det hvis du har lyst, men spørsmålet er det tenkt igjennom, på en måte? Mm. Det at det tre turer om dagen, det handler jo ikke om at de tre turene i seg selv så mye pes, men hvis du et menneske som hater å være hjemme, og som vil reise masse og alt det der, og som i tillegg ikke har et superstort nettverk, fordi alle har jo ikke 100 venner. Det jo, altså, veldig mange har jo ikke så mange venner, og hvis du har to, liksom, og de allergiske mot hund, så har du jo en utfordring. Altså, sånn, det har du jo, hvis du i tillegg ønsker å være på farten. Men da har du funnet
noe. Folk elsker å passe hund. Det kan jeg bare si fra en som liksom, jeg har lyst på hund, men har ikke tatt steget. Og jeg elsker å passe hund, og en god hundepasser, at man tenker sånn, ja, du får sikkert bare noen random, så du kan ikke stole på dem, men jo, jeg tror det alltid finnes passeløsninger, og hvis du har lyst på hund, få deg
ja, men hund! Økonomi jo også en ting her, som jeg føler må i hensyn tas, for ja. det koster penger.
Det koster penger å få seg hund, koster ikke så mye penger å ha hund. Ja, det føler jeg seg over.
Ja, hvis hunden blir
syk, så... Du har jo forsikring, det koster jo sitt.
Det koster ganske mye det også.
Men alt du har koster penger.
Ja.
Alt du har koster penger.
Da men all den kjærligheten som dette dyret gir, jeg mener fortsatt at du skal sette opp både fugl, katt, ekorn og åter på den lista av hvor dyr du kan få deg. Men det høres ut som det hunden vi har, så det du skal gå for. Du trenger ikke noen større hybel enn 24 kvadratmeter, og til de som sier sånn, du skal ikke skaffe deg hunden bare for å fluffe din egen ensomhet. Jo, det synes jeg god nok grunn til å skaffe seg hunden. 100%. Er så mye kjærlighet dere kan gi til hverandre.
Ja, og hvis du trenger, så sjekk ut superhundene, hvis du fortsatt ikke har sett det programmet på NRK, som var et av de første programmene til hundepasseren, Maren. Ja. Når du ser, altså spesielt det programmet da, og du ser hva de hundene betyr for de menneskene som med,
ja.
Så det, altså det ferdig diskutert.
Mm.
Ja. Med vennlig hilsen, hundeløs, sykemeldt hybelente. Hun skal ha hund da, ikke sant? Det ligger jo nærmest i navnet her.
Ja.
Skaff deg en hund du, jeg tror det blir bra, ja.
Jeg har kjempetro,
ja. Ja. Vi skal over til en som har tenkt å skaffe seg noe annet, som jeg absolutt ikke vil få sammenlignet med å ha egne barn eller hund. Overskriften er Sugar Daddy. Hei, Siri, god hjelper, jeg vil være anonym. Jeg en jente på 21 som sliter en del økonomisk på grunn av sykdom og får kun litt støtte fra NAV. Har et helt greit syn på kroppen min, så derfor så har jeg tenkt å vurdere dette med sugar dating. Har sett noen dokumentarer om at det ikke bare er luksus, men jeg vil kun vurdere dette om mitt kjendiskrush sier ja. Jeg har sendt han en melding og spurt om han da vil ha litt kontakt på Facebook, men han har ikke svart. Han 23 år eldre enn meg og gift og har barn, så det kan jo bli en utfordring å eventuelt få han med på det. Hva tror dere om dette med sugar dating? Synes dere jeg har blitt for desperat? Med vennlig hilsen, desperat jente. Hun kanskje desperat. Jeg har noen praktiske spørsmål inni den. Vi skal selvfølgelig svare på hva vi tenker om sugar dating som en løsning økonomisk sett for en ung jente som sliter økonomisk. Men også dette med at jeg trodde ikke at sugar dating var en oppsøkende virksomhet, hvis du skjønner.
Mm.
At man tok direkte med kontakt med mennesker man hadde en avstandsforelskelse i, og foreslo for dem, hva om du betaler penger for å date meg?
Og hvertfall fordi det er crush.
Bak ryggen på kona og ungene. Og,
ja. Det virker jo...
Det virker altså, veldig spesielt. Jeg beklager, men det virker veldig spesielt.
Ja, og det vitner jo om en selvtillit som er ganske hinsides min, i hvert fall.
Ja.
Ja, jeg ble... Det var det som var litt sånn... ja, litt inspirerende nesten, den selvtilliten der.
Ja.
Sånn skal jeg bare gå for det, denne gifte mannen som mye eldre enn meg, og ikke har gitt tegn til at han vil være sugar daddy min.
Ja, for det et spørsmål jeg tror veldig få mennesker har fått i sitt liv. Sånn, kunne du tenke... Hei, du fremmede mann, kunne du tenke deg å være min sugar daddy?
Jeg lurer på hvem crushen er.
Ja, det lurer jeg også på.
Han 54. Det har jeg regnet med 54. Så ja. Bare søk opp... Det må jo være en norsk kjendis.
Hvor gammel er
det
gått da?
44. Eller?
54, eller nei,
hun
40,
21, han 23 år eldre ja.
44,
44. Det jo folk på min alder antrent. Menn på min alder
ja.
Det var ikke det det
handlet om. Da er det du som må komme med svar her.
Ja, hvem er de som er på min alder? Ofte når jeg sier hvem er som er på min alder, så tar jeg folk som er mye yngre enn meg. Så det sier noen.
Er det Morten Ramm liksom?
Nei, ja, det kan være Morten Ramm
ja, Bernt Hulsker.
La oss si det er Morten Ramm eller Bernt Hulsker.
Ja, Morten Ramm er 42.
Hæ?
Morten Ramm er 42.
Ja, det er ikke han heller. Men ok, det er sikkert en i den gjengen ja.
Ok.
Men ta for dere det med sugar dating da. Jente 21, ok, greit syn på kroppen. Lite penger.
Jeg skjønner ikke hva syn på kroppen har med sugar dating å gjøre.
Jeg tenker at det er en asset hun kan selge da. Ja, sånn. Fordi den er ganske fin
så, ja, nei, ja. Altså jeg er jo generelt litt imot salg av kropp i den forstand. Så jeg tenker jo at det finnes veldig mange enklere måter å tjene penger på enn sugar dating. I hvert fall hvis du selv skal drive den oppsøkende virksomheten, for da må du jo jobbe uansett. En ting hadde vært hvis du fikk en DM i innboksen din med sånn, hei, er du med på, jeg vet da faen hva man betaler for å sugar date, ja? 10 000 per date, liksom.
Jeg gjør 10 000 for å gå på restaurant med meg i kveld.
Ja, for å sitte ved siden av meg og være pen, liksom. Det er jo, da skjønner jeg det, for da kommer jo latskapen inn sånn, åh, det hadde vært digg med 10 000, jeg gjør det på en måte.
Mm.
Men så er jo spørsmålet også sånn, er det det? Jeg har ikke sett dokumentarer om sugar dating, så her må jo dere rette på meg. Men hadde jeg fått betalt for å bli med på en date, så hadde jeg bare følt at jeg liksom hadde ansvar for noe mer på en eller annen måte. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg hadde slitt med å liksom tenke at det var det.
Jeg tror i hvert fall man skal være ganske sånn tydelig tidlig på, for det kommer nok spørsmål om noe mer innimellom, vil jeg tro. Sånn, ja. Dette var jo en hyggelig date.
Og så hva sier det om en dude, liksom, at han har hypp på å paye deg for å sitte og se pen ut?
Altså, men tenk meg, på Pretty Woman, som er en veldig bra film.
Jeg har ødelagt veldig mye for datingbransjen.
Det er en film,
Adelina.
Ja, jeg bare
slenger
det inn her.
Men hun var ikke bare sugar dating, hun var hore.
Nei, det er sant. Ja, nå blander jeg.
Ja.
Sugar babies og horer må ikke blandes.
Nei, for hun får jo det livet til å se helt fantastisk ut.
Mm.
Det vil jeg bare si her nå, det tror jeg ikke det er. Jeg har aldri prøvd, men det tror jeg ikke det er.
Nei.
Men jeg er enig med deg da, Kristine, at jeg vil også ha en litt sånn vond smak i munnen av å sitte, selv om jeg bare det eneste jeg har gjort, er å ta på meg fin kjole og sitte ved siden av en fyr som er interessert i å betale penger for det. Men og det er jo ikke noe mer, men det ville føltes moralsk feil for meg likevel.
Jeg bare lurer på om grunnen til at du nevner sånn der jeg er veldig fornøyd med kroppen min og sånne ting, er fordi at for henne så handler det at det ligger litt sånn, fordi hun tar valget, så føler hun at det ligger litt makt i det. Bare prøver å se det fra den andre siden.
Det er veldig lett. Mer hun tenker at jeg er nok en potensiell kandidat for å få meg en sugar date, fordi jeg ser såpass bra ut.
Men da tenker jeg sånn, da finnes det jo nettsider for sugar dating,
ja.
Som, hvor det er mange som vil ha sugar babies, mens det du som har sendt inn, virker det som, lurer på, er, kan jeg sende en crush til, nei, en DM til crushen min, eller
gjort.
Ikke?
Han sa ikke svart.
Åja, hun har gjort det.
Hun har gjort det, ja.
Ok.
Ja, det er jo, altså, jeg blir veldig nysgjerrig på dette mennesket, for det, jeg må bare si at jeg synes det er altså, noe av det rareste jeg har hørt. Altså, har du faktisk sendt en melding til en du crusher på og spurt om vedkommende har hypp å betale for deg? Altså, hva? Hæ?
Ja, det er den verden jeg ikke trodde fantes.
Og hvis du har en crush på denne personen, i tillegg at du faktisk ville at det skulle skje noe, så må du ikke spørre om å få betalt, på en måte. Da må du jo heller ta en annen approach, da tenker jeg. Så jeg forstår ikke helt om dette her handler om å finne en mann, eller om det handler om å skaffe seg penger.
Jeg tror det handler om to ting. Jeg tror det handler om at hun er så desperat etter å komme i kontakt med denne kjendisen, at nå har hun prøvd diverse veier inn, og så har økonomisk desperasjon lagt seg på toppen, så jeg tenker sånn, kan jeg slå to fluer i samme smekk her? Hatt litt for mye tid inne i sin egen hjerne nå i disse koronatider.
Mm.
Og så tror jeg i liksom kjølevannet av den tankeprosessen, så har det dukket opp sånn, men det er jo en måte å tjene penger på. Gjerne med han. Men kanskje jeg skal bare være en sånn som går på date med folk for penger.
Det er veldig gøy å tenke på at jeg liksom sender en melding si til Leonardo DiCaprio da, som jeg alltid liksom har vært sånn forelsket i, og bare, hei! Jeg kan dra på date med deg hvis du betaler meg penger. Sånn, jeg får det virkelig ikke
nei,
til
nei,
å liksom...
Du, hvis du hadde fått en DM i innboksen din, hei Adelina, elsker stemmen din, hører på deg på Petremorgen hver morgen, og blir... Brunstig for eksempel, kanskje ikke det, men ja. Men er du hypp på å bli med på en på middag, liksom, 10 000?
Mm.
Hadde du gjort det?
Nei. Jeg tror ikke jeg hadde... jeg tror faktisk ikke jeg hadde gjort det.
10 000 kroner hadde du.
10 000 kroner.
Ja, men det handler ikke om pengene. Nei. Men det er mer den der, da tror jeg heller hadde tenkt sånn her, og dette mener jeg, det vil bare høre sånn svulstig ut, men da hadde jeg helt tenkt sånn, jeg kan gjøre det gratis, ikke som en date, men sånn, skjønner du, sånn penge, ja, men pengedelen i det blir litt sånn.
Jeg tror du kan tenke det på avstand helt til du får det tilbudet, og det er ikke ment som sniker ut, men jeg har jo fått det tilbudet en gang, ikke fra en mann, men fra kona til en mann som vil gi meg bursdaggave til mannen sin, og sendte meg bilder av begge to og litt sånn, og det skulle ikke foregå noen ting, de bare synes det var så gøy å høre på meg på radio, at de vil gjerne kjøpe en time av min tid i bursdaggave til han, sånn at vi kunne gå og spise en bedre middag og bare prate sammen. Og det føltes som en slags form for sugar dating. Tenk sånn, det er jo...
Gjorde du det?
Nei, fordi det, den, for, når det er reell forespørsel, så blir det blir, altså, så ekkelt at man med en gang tenker sånn, det, kan, jeg kan, nei, det er mye jeg kan selge, altså, men jeg kan ikke selge meg.
Men det som er interessant er at sånn, når dere har P3-aksjon, for eksempel Adina, så er det jo litt dette
ja, det
dere
det.
Gjør, på en måte. Dere driver og lodder dere ut mot penger, så jeg vet ikke, er det egentlig noe forskjell på det og sugar dating? Og
det som er
litt... Ja, så, nei, men det som er litt utfordrende her, for at selv om du lodder ut deg selv til veldedighet, hvis du skjønner, så er det jo også noe i det der at noen har betalt for deg. Hvem vet hva som er den egentlige motivasjonen? Altså, det er jo åpenbart motivasjonen for det store, og det hele er jo å samle inn penger.
Vi bare gjemmer oss.
Men det kan hende at for den enkelte så er det på en måte litt stas å bli bydd på en eller annen måte.
Ja, det jo ikke det å bli bydd på personlig på aksjonen da. Der det jo bli Trump eller bli Lisbeth Salan. Sånn, jeg har aldri gått ut.
Men det også masse sånne andre aksjoner som sånn by på denne personen eller kom på taco kveld til noen og sånn.
Ja, det det.
Ja, eller så nytt på nytt gjør hvert eneste år også. Det lodder jo ut en plass i nytt på nytt hvor du får være der som gjest.
Det jo åpenbart ikke det samme, men jeg bare føler at vi liksom tre veldig politisk korrekte mennesker her som sånn der, nei, sugar date inna, det skal ikke vi holde på med.
Det og det hadde jeg tenkt å si, for hvis anonym desperat jente ikke har noen moralske kvaler med å selge seg ut til å gå på date, få 10 000 kroner for å sitte i fin kjole ved siden av en fyr som interessert i å betale for det, så ikke sånn, ja, men hvis ikke du synes det noe betenkelighet med det, så gjør du selvfølgelig det. Det jo en, tror jeg, lovlig virksomhet å drive med, men du skal være veldig tydelig på hvor grensen din går i forkant av den daten, og veldig tydelig overfor den mannen du da skal gå på den daten med, på hvor dine grenser går, for de kommer til å bli satt på prøve.
Og vær helt sikker på. Vær forsiktig.
Og la han stakke kjendisen med kone og unger være i ferie. Hvis han ikke svarer noe, så det for han ikke vil ha deg.
Ja, og jeg tenker sånn generelt, hvis du skal inn i sugar dating businessen, hold kjærlighet unna det, på en måte. At han ikke går inn i det med et ønske om penger og kjærlighet, for det da det skurrer litt, men om folk vil være sugar babies. Jeg hørte jo nettopp en podcast om hvordan det funker. Altså, det må være opp til den enkelte, så det absolutt. Ikke meningen å sitte på en sånn politisk høy hest og bare
Men altså, hvis jeg først skulle gjort det, så hadde jeg håpet at det skulle bli til kjærlighet.
Ja, men det fordi du har sett Pretty Woman du også.
Ja, absolutt.
Ja. Ikke kyss på leppene, det mitt eneste konkrete råd der. Ok, vi skal over til noe helt annet. Det altså et skilsmissebarn her som har sendt inn et, nå får jeg det til å høres som en kategori mennesker, det beklager, men hun har kalt seg selv for dette altså. Hun skriver, hei, sier jeg godhjelperne. Foreldrene mine gikk fra hverandre da jeg var 10. Pappa fant seg fort ny kjæreste, og han giftet seg, og han er fortsatt sammen med henne i dag. Kona hans, la oss kalle henne Turi, og jeg har aldri gått godt overens. Kort fortalt var hun ikke spesielt grei med meg da jeg var liten, fordi jeg var et levende bevis på pappas fortid. Dette har gjort at forholdet mitt til pappa ikke eller har vært så nært som jeg skulle ønske at det var. Hun bodde 50-50 hos mammaen og pappaen sin, men ettersom hun ble eldre så bestemte hun mer selv og ble boende da mer og mer hos sin mor. I voksen alder har jeg holdt en armlengdes avstand til pappa og Turi, da jeg ikke ønsker å sette meg selv i det ubehagelige det har vært å være sammen med Turi. Men så ble jeg voksen, flyttet for meg selv, og Turi har blitt mer og mer hyggelig og raus med meg enn hun var da jeg var barn. Nå jeg i slutten av 20 årene, og når vi ses hun i overkant blir nesten kunstig. Hun opptatt av at jeg besøker det mer, og jeg hjertelig velkommen bestandig. Turi har en meget sosial gjeng på sin side av familien. De ofte samlet i færre bursdager og bruker en hver anledning til å møtes alle sammen, noe de har gjort så lenge jeg har sendt dem. Så pappa, Turi og jeg har alltid vært inkludert. Problemet bare at et par av dem ønsker så inderlig at jeg med på disse samlingene fortsatt, og de gjør hva som helst for en dator som passer meg. De velger dager de vet jeg fri fra jobb, og de kan til og med komme til meg først for at jeg skal sette datoen, siden jeg har så ubeleilig arbeidstid. Dette altså noe som vanskelig å sno seg unna, selv om jeg har prøvd. Når jeg på disse familiesammenkomstene, klarer jeg ikke å slappe av å være meg selv. Jeg må ta på meg en slags maske, late som om ting annerledes enn de og jeg synes det vanskelig når ingen av dem vet hvordan Turi behandlet meg da jeg var barn. Og disse samkomstene gjør det vanskelig å opprettholde den avstand jeg ønsker å ha til Turi. Ellers livet har jeg funnet god balanse, men det disse samlingene som gjør det vanskelig. Det blir rett og slett for mye. Jeg skulle ønske jeg kunne gi slipp på den delen av fortida mellom Turi og meg. Det jo tross alt mange år siden. Men jeg kjenner fremdeles på både bitterhet, tristhet, og det mye jeg gjerne skulle ha sagt. Og jeg vil jo ikke såre disse folka som så gjerne vil ha med meg på bursdager og festligheter. De jo så fine og hyggelige folk. Men samtidig så vet jo ikke de at jeg har en vanskelig historie med Turi, og at jeg som voksen prøver å holde meg unna henne så godt jeg kan. Skal jeg bare bite tenna sammen, stå i det og dra på disse sammenkomstene når de dukker opp, eller finnes det en vei utenom? Kan dere hjelpe? Hilsen Mille.
Mille.
Mille. Altså det flere vi kan bare helt konkrete veier å gå. Gå på sammenkomster, bite tenna sammen. Gå på sammenkomster, fortelle de, eller Turi, eller begge, om fortida, og liksom rydde opp i den. Sno seg unna sammenkomster.
Mm. Hun sier jo at det så mye hun gjerne skulle ha sagt til Turi, hun Mille, og jeg lurer på om ikke tiden kanskje moden for å si de tingene, Og ta en sånn ordentlig prat, det i hvert fall jeg veldig glad i, hvis det liksom et eller annet, hvis det en sånn elefant i rommet, eller noe du bare har kjent på lenge, som føltes kanskje feil da du var 10 år gammel og skummelt, og nå som du blir eldre, så føler du at sånn, herregud, det var jo stemoren min, som var den vise og kloke og voksne. Så tipper jeg kanskje også at liksom, det vil gjøre mye for begges relasjon, å snakke skikkelig gjennom det, fordi det høres også ut som Turi, nå bare spekulerer jeg, at hun overkompenserer litt med hvor mye hun har lyst til å ha med Mille på ting.
Ja, og i det så ligger det vel slags tegn på at hun klar over at hun ikke var verdens beste stemor.
Ja.
Så da jo ikke den dialogen mellom de vil jo ikke komme som lyn fra klar himmel på en måte.
Nei, jeg ikke, altså, tenker kommunikasjon er nøkkelen her.
Ja, men det der er jo liksom det enkle svaret, føler jeg, for mange å si sånn, ta det opp, ikke sant? Så er jo spørsmålet, hva slags menneske er Turid? Og hva slags menneske er Mille? Og hvordan har Mille tenkt til å fremføre eller ta opp denne tingen? Mm. For det jeg tror er utrolig viktig er at hvis det skal bli tatt opp, som jeg jo også backer, men da må det bli tatt opp på en måte som ikke oppleves for Turid som et angrep. Fordi hva sitter i hodet til Turid, ikke sant? Det kan godt hende hun har innsett at hun kunne vært en bedre stemor på et eller annet tidspunkt, og at hun faktisk nå da overkompenserer. Men det kan også hende at hun ser helt annerledes på hele denne situasjonen. Kanskje hun faktisk opplevde, altså Turid, og på en eller annen måte bli tilsidesatt i starten av livet til Mille. Mm. Og at Mille som barn har tolket på Turid sin adferd. Og det, altså jeg har jo gått til psykolog i hele mitt voksne liv, så her har jeg bare lyst til å ta inn noen ting fra det,
ja.
Som handler om hvordan opplevelser i ung alder former tankesettet vårt i voksen alder. Og det kan ha skjedd ting, små ting til og med, i Mille sitt unge liv, som kan ha gjort at hun ikke har følt seg sett, eller har opplevd at Turid har vært en kjip stemor. Og så kan det hende at situasjonen i dag er helt annerledes, og at relasjonen er helt annerledes, og at sånn sett relasjonen egentlig ikke fortjener å bli dømt i lys av for, ja, hvor mange år siden da? 20 år siden, sier det da. Så det er derfor jeg bare tenker at det er utrolig viktig hvordan Mille skal ta opp dette problemet med stemoren, fordi at kanskje sitter hun med en helt annen opplevelse av situasjonen.
Da kan de i hvert fall snakke om det på en måte, for jeg ser den, men det jeg mener er liksom, når man først skal ta opp ting, da trenger du ikke gå i angrepsmodus, fordi at sånn, det er veldig mye snakk om at alle er så konfliktsky, og man vil heller liksom ikke touche inn i det enn å gjøre det og faktisk måtte deale med den ubehagelige praten.
Mm.
Men det som går an å si, som jeg føler er sånn, det utgjør ofte den store forskjellen man skal si fram nå, er sånn, da du gjorde det, så følte jeg det sånn. Og så trenger ikke det være fasiten, det var bare liksom, sånn følte jeg det, Turid, da du gjorde dette og dette.
Mm.
Og så kan det være ny informasjon for Turid, eller sånn, å herregud, det visste jeg ikke det hele tatt. Jeg følte det på denne måten, og jeg følte at du ikke vil være hos meg, eller sånn. Da kommer det frem. Og ja, så får man i hvert fall starta en eller annen prat, som jeg tror bare er veldig viktig for hele storfamilien også, som vil være sammen i selskap og sånn, og ha unna da, enn at det blir en sånn der ukomfortabelhet som gjør at noen ikke har lyst til å være der og sånne type ting.
Ja, spørsmålet er jo hvem andre vet om dette da. For det kan jo hende
ingen som vet om dette, det er sikkert enormt stort oppi hodet til Mille, og så er det ingen andre som vet om det.
Ikke sant?
Og kanskje venninne av Mille, men det hjelper jo ikke.
Men det å ta det opp på den måten du beskriver, Adelina, det er jo en god måte som er litt mer sånn, dette skjedde, og jeg opplevde det på denne måten.
Det er vanskelig å angripe fra Turid.
Stemmer det liksom? Altså å være litt åpen tilfelle Turid sitt med en annen opplevelse, men det jeg lurer på da, som gjør dette med å ta det opp litt mindre aktuelt, det er jo ønsket om å beholde avstanden. Fordi at her er det er jo et ønske om å ikke bli nær på en eller annen måte.
Men tror du ikke det ønsket om den avstanden handler om at ubehaget kommer når man er i nærheten?
Jo,
når man er på
det,
avstand, så er det ikke ubehagelig, og da vil man jo, men det er jo en litt, for det var egentlig mitt liksom, kritiske spørsmål inntil Mille, er sånn, hvorfor jeg tror ofte man tenker at man vil ha avstand, for det føles der og da litt mer behagelig, for man slipper å konfrontere ubehaget. Men ved å søke avstand, så får du avstand, og på et eller annet tidspunkt så sitter du på avstand, så tenker du på hvordan livet kunne ha vært hvis man hadde tørt å gå nærmere, ikke sant? Jeg tror at man, basert litt på egne sånn livserfaringer også, at når man plutselig har den avstanden man selv har skapt, fordi man ikke orker å nærme seg et ubehag, så sitter man på avstand, og så kan man komme til å angre på at man ikke liksom gikk inn i det større grad, når man fortsatt kunne reparere ting. Og jeg mener at jeg har alltid tenkt at dialog er det eneste rette, man skal alltid snakke om ting, og selvfølgelig skal Mille og Turid snakke sammen og sånn, men jeg tror, helt til jeg gikk til en psykolog en gang, altså, som sa sånn, det er ikke alt man skal snakke om, for en fortid får du ikke alltid gjort noe med. Så det er bedre å på en måte bare deale med den tiden vi er i nå, i stedet for å drive og grave opp masse greier. Så jeg tenker, hvis Mille kan skape, dette vet jeg ikke, altså, men kan skape den avstanden selv om hun er til stede, og det mener jeg ikke sånn sette opp en mur, men det er noe med, det høres jo kjempekoselig ut å ha tilgang på en familie som har masse sammenkomster, og som lurer på når du kan, og alle skal sammen. Den familien til Turid høres jo helt fantastisk ut. Og hvis de er en kul gjeng hun har lyst til å være sammen med, så tenker jeg at det må jo gå an å være der, men gjøre Turid mindre viktig, at avstanden på en måte i mille, at min avstand til Turi i meg, at du ikke viktig for meg, Turi, men jeg kan omgås deg, for jeg glad i pappa, og jeg glad i familien din. Ikke så glad i deg, men det ikke så viktig.
Men det kanskje verdt å, liksom, å prøve å ta praten, tenker jeg, for at det jo litt sånn, altså, det jo litt sånn der, jeg føler det litt sånn klassik, sånn at man skal ta opp ting med folk man har hatt i livet sitt dritlenge, eller som mye eldre, eller bare har en helt annen liksom, referansebakgrunn.
Mm.
Du kan på en måte ikke ta for gitt at alle skal forstå alt hele tiden, og da blir det jo litt som du sier, opp til Mille da, til slutt. At sånn der, jeg synes hun skal prøve å ta det opp på en eller annen måte først, men hvis hun tar det opp og ikke blir tilfreds med løsningen, eller hva jeg skal si, så det jo fortsatt da et alternativ å velge å ha Turi i livet sitt. Bare sånn, ok, du kan godt være der jeg vi kommer aldri til å bli venner, men jeg har veldig lyst til å være venn med resten av familien din, ja. På en måte.
Men skal man si det høyt? For det høres ut som litt sånn...
Nei, jeg trenger ikke å si det høyt, men det kan du konkludere med kanskje i seg selv, da. Men jeg tror det viktig hvis ikke en konfrontasjon eller det å ta opp problemet skaper den ønskede løsningen, så tror jeg det viktig at den situasjonen uansett lander i Mille, på en eller annen måte, sånn at ikke det blir... Altså sånn, hvor mange ganger skal du ta opp noe, da? Det hjelper jo ikke å gå og gnage på dette i all evighet heller.
Men jeg tenker også at ikke undervurdere Turid heller, Mille, faktisk. Sånn, ja, det viktig at det skal kjennes riktig og bra ut i magen, men noen ganger så må det også kjennes litt skummelt ut i magen for å bare komme litt fremover. Og sånn, nå vet ikke jeg om hele situasjonen deres, men Turid var liksom, høres ut som en sånn kjip stemor for Mille helt i starten. Mm. Og det kan hende det også var utrolig uvant for Turid da, og plutselig bli stemor.
Jeg tror det er vanskelig å være stemor, uten at man skal alltid synes mer synd på barna enn de voksne, men det var 100%. Nok vanskelig på Turid også.
Men det det at man liksom bare har kommet dårlig ut fra start av, og så har det gått mange år nå, og så føler de på det på hver sin kant. Om de bare kan liksom prøve, jeg tror selv om det ukomfortabelt, det bare vært et forsøk da, å prøve å ta det på en eller annen måte som føles riktig og føles... ærlig overfor Turid, og så vil kanskje hun komme noe tilbake.
Men kan vi møtes på en slags gyllen midt her, som absolutt ta den praten, men ikke gå inn i den praten med et håp om at fortiden skal forandre seg, eller at Turid skal forandre seg, for det tror jeg ikke skjer, men kanskje din opplevelse av fortiden kan forandre seg noe ved at Turid får fortelle sin side av saken.
Ja.
Og så kan jo fremtiden bli annerledes ved at de to kommer nærmere, ved å få avklart en del ting da.
Ja, jeg vil også bare si til Mille da, at det her følelsen av å måtte ta på seg en maske, den er det jo også viktig å jobbe med.
Ja.
For at det kan, altså det er begrenset hvor lenge man kan gå med maske uten at kroppen reagerer, tror jeg.
Mm.
Så der vil jeg også bare oppfordre til at, vet du hva, det tror jeg ikke du trenger. Fordi at hvis, kanskje det går an å sette ord på det også, kanskje hun kan si noe om det til Turi, at vet du hva, når jeg rundt deg, eller dere, eller hva det så føler jeg at jeg må være en annen den jeg egentlig
Mm.
Og hun kommer, altså det Mille kan tenke på da, hvordan hadde du reagert hvis noen hadde sagt det til deg?
Ja.
Du hadde mest sannsynlig bare, herregud, vær deg selv, jeg tar deg imot med åpne armer. Alle vil jo bare at alle skal være seg selv, og det jo først da vi også kan møtes på ekte og bli glad i hverandre, så kanskje det maskegreiene kanskje også en av grunnene til at hun og Turi faktisk ikke møtes på en autentisk måte.
Og så det bedre at du tar tak i det nå, mens du fortsatt på en måte klarer å holde maska litt, enn at du skal ta den dagen det rakner, for på et eller annet tidspunkt, i en eller annen sammenkomst, i en eller annen rødvinsfyll, så kommer det til å klikke for deg, og den praten blir nødvendigvis ikke så god, så hvis du kan klare å ta den nå, så det jo veldig, veldig fint.
Jeg tenker også, bare jeg har lyst til å slenge inn en ting, altså, det å ta opp kan jo være, om ikke det endrer resultatet, så kan det være veldig viktig for bare Mille sin selvfølelse.
Ja.
Og vite at, vet du hva, i en relasjon som ikke optimal, så har i hvert fall jeg gjort det jeg kunne.
Mm.
Og det en veldig god følelse, og en veldig god trening å ta med seg i livet. Sånn, ok, denne relasjonen ikke sånn jeg skulle ønske den var, men jeg kan ikke få gjort noe mer, og den følelsen...
Jeg har prøvd.
Du har prøvd, hvis du innser på en liksom real talk nå i eldre alder enn det dere var, da dere måtte ut i denne uforventede situasjonen her.
Og så det jo teit å slenge en sånn avslutningsvis, men jeg mener jo at pappaen her også kan komme på banen. Jeg håper jo du et sted hvor du kan snakke med pappaen din om ting, som på en måte egentlig den bindlede mellom deg og Turi, så du kan jo prøve å få pappaen din også på banen her på en eller annen måte. Dette blir litt vanskelig, Mille, men jeg tror du klarer det. Det blir ubehagelig. Det kan bli veldig, veldig deilig på andre siden.
Ja.
Ok, MeTime har dette problemet som overskrift. Det tror jeg vel de aller fleste... Eller nei, vet du hva? Jeg tror veldig mange tenker at det har jeg for mye av for tiden. Men så har du sånn som hun her, som har for lite av det. Og hun begynner med å beklage seg, så jeg veldig skjarmerende. Huff, jeg beklager å være en og en som kaster meg inn i klagekoret om dagen. Det jo nærmest en konkurranse i å ha det verst, føler jeg. Jeg prøver i det lengste å ikke suttre, klage, men nå har jeg jammen fått dosa med jeg også. Jeg savner mye, som de fleste. Familien, middagsselskaper, bare det å gå på butikken uten munnbind. Men det går greit, altså. Det jeg savner mest, og som har fått mitt beger til å renne over, altså alenetid. Før så var mannen min på trening, han var på jobbturer, han var på quiz med gutta, ungene var på trening, de var ute med venner og så videre. Og selvfølgelig, nå alle hjemme, alltid. Kan ikke du gå deg en tur da, eller stikke og møte veninner? Dette råd fra min mann til meg, men jeg har gått tur, ja. Jeg har møtt veninner mine, jeg trenger ikke å vandre mer mens jeg preiker det. Jeg vil bare være alene. Men hvordan kan jeg formidle at det de som må ut av huset samtidig? Ikke fordi jeg skal noe spesielt, jeg vil bare ha ro. Kall meg hva du vil. Og da har jeg valgt å kalle henne Gro, fordi det rimer på ro.
Altså, jeg kan faktisk relatere.
Jeg er Gro.
Ja, jeg ikke Gro. Jeg et sted litt under Gro, hvis du skjønner.
Ja.
Men jeg synes det var ganske deilig å høre. Det litt sånn annerledes klagekor, da, på en måte. Ja. Jeg likte, altså, men jeg har jo løsningen.
Ja.
Det vil si, jeg har jo ikke barn. Det skal jo også sies. Og det jo et, det
Kvitt deg med barna.
Det jo et problem i denne konstellasjonen. Og det jo at både jeg og Adelina kan ikke helt relatere til sånn familiesituasjoner og barn og sånn som skal ha. Men akkurat mann kan jo jeg relatere til.
Ja.
Get the fuck out. Dra i skogen alene. Legg deg i et telt. Der det ingen.
Men, ja,
masse alenetid.
Men du jo en type som tør å være alene i skogen og sikkert overnatte der. Og,
ja, men det finnes det, altså, det finnes det metoder for å fikse.
Ja.
Ja, og komme dit.
Ja.
Ok, for jeg, da vil jeg komme inn fra sidelinjen.
Og gå tur alene, herregud.
Ja, fordi at jeg har jo heller ikke barn, og ikke kjæreste, bor alene. Og,
på 24 kvadratmeter har lyst på hund, eller?
36, nå har lyst på hund. Nei, men det var jeg som satte det problemet. Men, nei, men det som har vært litt viktig på en måte, jeg kan ikke relatere selvfølgelig til akkurat
denne. Du savner ikke alenetid om dagen?
Jeg velger alenetid når jeg kjenner at jeg har behov for det.
Ja.
Og det gjør jeg gjennom ting, eller måter jeg har valgt å gjøre det på, sånn som for eksempel, jeg flyttet til Oslo for ett år siden, rett inn i ny jobb, rett inn i ny by, rutiner helt snudd på hodet. Jeg følte liksom at sånn, jeg har ikke hodet over vann i det hele tatt.
Nei.
Jeg må bare finne en eller annen ting som gjør at jeg på en måte får alenetid og slapper litt av og er bare inne i mitt eget hode. Og hvis jeg vil tenke på noe, så tenker jeg på noe. Hvis jeg ikke vil tenke på noe som helst, så hører jeg på musikk og så gjør jeg det.
Ja.
Og det for meg er, og det er veldig ekkelt og irriterende, men det er løping.
Og jeg var forberedt på yoga, det har vært mye verre for meg, jeg takler faktisk.
Nei, jeg har blitt veldig glad i etter korona å løpe. Bare fordi at det er et sånt vindu som er bare mitt. Jeg gjør det kun for meg selv. Jeg trives med det når jeg gjør det, og jeg velger å gjøre det.
Ja.
Og det blir kanskje litt sånn som skogen er for deg da, Kristine, som er noe du har valgt selv, det gir deg ro, du liksom kan tenke på alt og ingenting. For meg er det løping, for Gro er det kanskje noe helt annet, men å velge en eller annen sånn ting som er din egen, som du kan gjøre litt sånn til en rutine, som blir ditt eget lille vindu, uansett hvordan livene våre måtte være, eller hva den tingen skulle være. Men å prøve å ha en sånn her, dette gjør jeg fordi jeg liker det, og det gir meg så mye å finne liksom gleden i noe du kan gjøre litt ofte, som ikke krever at du må plutselig liksom på hytta med veninner en helg, eller masse sånn planlegging, men som er sånn quick fix, eller sånn raskt ut, raskt på med skoa, ok, løpe, eller gjør noe annet.
Ja, for å gå ut, jeg kjenner meg veldig igjen i Gro, så behovet for alenetid, dekkes ikke ved å være ute med veninner. Det er jo for søren ikke alenetid. Det er jo en annen hane som kakler. Det er på en måte bare å bytte ut en hane med fire høner. Hjelper jo ikke hvis problemet er stort nok. Men forskjellen på å Gro her og det å løpe eller gå i skogen og sånn, at mitt inntrykk er at hun vil at mannen og barna skal ut i skogen og ut og løpe og sånn, sånn at hun bare kan. Dette har dere sikkert ikke kjent på, for det dukker opp etter man får barn, det der behov for å bare være i sitt eget hus, og så er det helt stille der. Det er altså, ingen som vil ha en brødskive eller vann, eller som lurer på noe. Eller, altså, jeg har akkurat dette behovet. Jeg vil bare være inne i huset mitt. Skal ikke gjøre noe der.
Altså, jeg, 100%, jeg har det behovet selv. Altså, jeg har jo en mann som pleide å være på turné innimellom.
Ja.
Og da få en langhelg alene hjemme, lage det jeg selv vil ha til middag, til bare meg, eller bare loke og rote da, i mitt tilfelle, for jeg rotet det, og får mye kjeft for det hjemme. Og bare liksom se på det jeg vil se på, sitte og liksom strikke og se på noe helt idiotisk på TV, som jeg ikke engang ser på, men det bare er der, så jeg føler at jeg gjør to ting samtidig. Altså, det är helt nydligt och nu är den det är liksom helt
det er borte.
Borte. Så jag har måttet ändra metoder för att få alenetid. Mm. Och där sån och jag är också inte som du sa inledningsvis, jag är väldigt glad I att jobba och det är också något jag har behov för. Jag har egentligen sån guldtid alene på kvällen, hvor idéerna kommer strömmande ut, men när ja. Det är någon runt mig hela tiden så sker inte det på samma måte då. Så
jeg, men kan du då be mannen din om att
Nej, det är det man kan inte be. Det
jo, for kan man inte det?
Nej, men för att det för den är viss alltså där som mannen min hade haft något hålla på med, holdt jeg på å si, ute löping för exempel. Men för mig är ju alltså för det första löpingen helt sinnsykt ting att like och väldigt imponerande.
Jag tänker att skogen.
Ja, väldigt imponerande. Men för mig tänker jag att det är allt för kort. Ja. Det är allt för kort vindu. Det är en väldigt deilig time out på något men sån det tilfellet hade inte tillfredsställt mitt behov för alenetid för det är ju jävligt slitsomt så jag klarar inte att tänka på någon när jag löper ansett för det är jag
men men det är dig och löping men är du inte enig att sån din egen ting som du väljer
jo, jo men jag bara tänker att det måste kanske vara länge nog till att för det är nog med det där att få tid till att också liksom glädja sig till att familjen kommer tillbaka på en eller annan måte att det där glädja sig till personen fan och savna faktiskt att smöra den brödskiva
till kan man inte sända familjen ut I skogen då
det bästa för Gro hade varit om mannen till Gro och de två barnen fick en helt sån sinnsyk hobby som handlade om sån vi driver med basehopping på I Vinstra det var sån yes
ja men leie en hytte till dig då för exempel
ja
eller spar pengar och köpa hytte hållte på sig alltså sån det är ju en ting som jag känner ju folk som har familjer alltså barn och man och det hela som har varit flinke till att nettop göra såna ting ja. Att för exempel mannen eller dama då har dratt 2-3 dagar alene på hytta kommer tillbaka och får lite då får man ju både lite alentid men också detta med hemmakontor som har varit vanskligt för många
ja.
För det är vanskligt att koncentrera sig alltså jag syns det är vanskligt att jobba när min kärste är hemma och så tänker jag vi säger tillägga de 3 barn som ska ha hjälp på hemmeskola så är det bara snackas jobben mm. får inte gjort en dritt och det bidrar också till en sån känsla av att vara lite oduglig
mm.
som säkert igen bara gör frustrationen över mangel på alenetid mycket värre.
Jag tror Gro är frustrerad och hon har massa behov nu. Jag tänker sån det enda vi kan säga si är helt konkret är skaff ett land som är bara ditt som du liker att hålla på med.
Mm.
Visst är det att du inte vill hålla på med någonting men du vill heller inte ha någon runt dig. Ja, så är det ikke noen annen måte å høre på enn å skaffe en hytte til familien din, eller be de bare dra ryke og reise en periode.
Ja, ja. Ja. Det å dra I skogen, men meld de på et eller annet sånn DNT-kurs, eller et eller annet sånn der kajak-kurs, eller et eller annet sånn at de andre skaffer seg en hobby.
Jeg meldte det på våtlappen, ja. Så kajak-kurs var I 2 timer.
Eller sender de til besteforeldre. Det kanskje ikke det mest populære man gjør I korona, men sånn, de sender de til noen.
Si, jeg elsker deg, men du må ryke og reise, bare en liten periode nå, du må ta med deg ungene, og eventuelt dyr, hvis dere har.
Men ikke det også viktig, du som har familie, Siri, og det der å faktisk si fra igjen da, før det tilter, at ja. Du sier sånn, vet du hva, jeg må ha 3 timer nå,
ja. Jeg mer, jeg på papiret veldig enig I det, men jeg, som forbruker av mine egne metoder, så jeg mer på gå inn I hard silent treatment, være pottesur og håpe at de forstår hva jeg tenker på.
Skjermene.
det fungerer så langt unna optimalt som det mulig å komme. Helt I andre enden av skalaen.
Det fungerer liksom fortsatt ikke når du holder på med dette I mange år sikkert.
43 år med silent treatment, ingen så skjønner jeg himmelen med øya, så det må dere forstå.
Vi lærer
at dere skal gå bort.
Ja.
Ja, en eller annen dag reiser og kommer aldri tilbake. Du kan sitte her alene.
Jeg fikk skikkelig vondt av Gro. Ja. Fordi jeg skjønner så godt det behov for egen tid. Jeg bor alene, og til og med jeg kan trenge sånn, nå trenger jeg en timeout, og ta dyna ut I stua og bare drikke vin. Sånn at jeg håper oppriktig at det finnes en eller annen løsning her. Om det enten et eller annet lite man gjør hver eneste dag, eller bare prøv å få de bort en helg om 4 uker, da, så kan du I hvert fall glede deg til det I 4 uker.
Ja.
Men du, jeg tror, og det her det litt kjipt, jeg tror du må orge det. Ja. Altså, det vil ikke bare komme I fanget ditt. Du må planlegge noe, en besteforeldretur, eller en hyttetur, eller skogstur, for dem. Ja. Og bare stå og vinke, ha det til de I døra.
Ja, legg det frem som et tilbud, for det vanskelig å si til de man glad I, sånn, jeg veldig glad I dere, men jeg vil ikke se dere på noen dager. Det et vanskelig budskap å få frem. Hvis du heller sånn, se, jeg har lagt det rette for at dere kan kose dere på kajakurs I Isfjorden de neste 4 dagene. Ha det bra, gleder meg til dere kommer hjem. Og så lukker du døra.
Og så vil du sikkert savne de. Og tenk da når de kommer tilbake. Jo, men forhåpentligvis.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være å joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker.
Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no.
Vi skal over til en som har en helt annen jobb enn oss, et yrke som innebærer bilkjøring. Vi får ikke vite noe mer enn det. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har da et yrke som innebærer bilkjøring, som igjen innebærer bilnøkler. Og det her problemet begynner. Etter endt kjøring legger jeg bilnøklene I jakka, og glemmer å legge de på plass I hylla etter arbeidsdagen. Det vil si at når neste person skal bruke bilen, så ikke nøklene der. Og dette har skjedd så mange ganger nå at jeg begynner å bli flau. Så det jeg trenger hjelp til hvordan blir jeg kvitt vanen å glemme bilnøklene? På forhånd takk for god råd. Det noe av det mer konkrete jeg har å by på.
Kjempe, det var deilig at det sånn, oi, så konkret. Men jeg kjenner meg veldig enig I det, at man bruker lommene mer enn en fast plass I hjemmet. Ja. Og så bytter du jakke, så det sånn, nei, hvor det og det?
Jeg får kjeft daglig hjemme hos meg, fordi jeg også legger bilnøklene I lomma, men da henger jo jakka I vår husstand, så jeg bare begynner lett.
Men hvor mange jakker det?
7-8.
Men dette problemet har jo en faktisk løsning, og det jo å kvitte seg med nøkler fra bilsystemet, sånn som det altså, nå vet jeg ikke hvor var det vedkommende bor, kom det frem?
Nei.
Her, I hvert fall i byen, og I store byer, så finnes det jo en del sånne bildelingstjenester, hvor man åpner og låser bilen med app. Og når så mange forskjellige typer tjenester har tilgang på da denne funksjonen, så tenker jeg jo at hvis vedkommende jobber et sted hvor det mye bildeling, så må du bare skaffe seg det. Så problemet løst, og alle kan åpne bilene med mobilen.
Men dette jo, appen nok sikkert ganske grei å skaffe seg, men da man jo avhengig av at det biler som snakker med denne appen, så da må man jo overvise sjefen sin at de må bytte ut hele bilparken. Det hørte så dyrt ut.
Nei, man må ikke bytte bilparken, tror jeg. Jeg tror du kan installere et eller annet, men selvfølgelig, det har sikkert noe å gjøre med når bilen fra. Men det jo, det liksom løsning nummer en, tenker jeg. Og løsning nummer to at man sørger for på arbeidsplassen en eller annen løsning som sånn at du får ikke gått før du har lagt fra deg nøkkelen. Og jeg vet ikke helt hva det skulle vært, men typ sånn der at hvis du ikke har låst nøkkelskapet, så går alarmen, eller skjønner du, så skjer det et eller annet. Men så vi jo inne på alarm. Yeah. Herregud, han kan jo bare ha fast alarm på telefonen, som han setter på hver morgen før jobb. Så hvis han slutter på jobb klokka fem, for eksempel, så klokka fem på fem, så det sånn, ringer det, husk å legge fra deg nøkkelen.
Eller så kan han legge inn en sjokoladebit.
Jeg ser veldig fint at du sier han hele tiden om en jente. Det utrolig...
Åh, det en dame?
Ja. Jeg en jente som jobber I et yrke som innebærer bil. Jeg bare nevner det.
Nei, hør på hjernen våre. Vi hører bil og tenker menn. Ja. Jeg flau. Unnskyld.
Samme her.
kan ta en twist, for eksempel, eller en annen valgfri sjokolade, og legge I den hylleplassen. At hun skifter an hver gang nøkler og twist. Skjønner? At for å utløse twisten, må nøklene på plass. Og så legger du tvisten her ut av nøklene
Den tingen du digger mest Eller sånn, en ting du må ha Eller liksom sånn medisinene dine for eksempel Hvis du går på det
Medisin, det du helt avhengig av, det glemmer du ikke
Nei, altså der hvor bilnøklene skal ligge Så legger du for eksempel da La oss si at kokos, hvis det din favorittvist Den legger du der, sånn at den kan du hente Når du leverer bilnøklene
Nettopp
Det ikke så dumt, hvis ikke da sjefen på det der, vi må anskaffe oss noe...
Sjefer elsker twist! Hallo, det en ting sjefer elsker, så det twist, det vet vi jo.
Og det også veldig koronavennlig, for det innpakket godteri.
Nettopp! Og så kan du begynne med det, og så blir det en vane etter hvert. At da kan du bytte ut, kanskje, det jo ikke, eller vet du hva, en sjokoladebit litt hver eneste dag gjør jo ingenting, men hvis du vil liksom bytte det ut, eller ikke trenger sjokolade mer, så i hvert fall vanen inne. Det ikke tre uker det tar å endre en vane?
Det det de jo, jeg sier, tror det, men, de sier det. Har ikke tro på det.
Men det sier det også at det tar tre uker å bli kvitt søtsuget, som for meg noe av det mest provoserende. For det tar ikke tre uker å lobotomere meg. Det kan hende at det fysiske søtsuget blir borte.
Nei, for du har prøvd i 43 år, ikke sant?
Jeg har prøvd I 43 år, og det kan hende at jeg sånn, fysiologisk så mister jeg på en måte den suget etter søtsaker. Men hjernen min vet jo at godteri og kaker godt, og den kunnskapen blir ikke bort. Da må du lobotomere meg, og det ikke jeg interessert I.
Nei, men det handler også om å velge bort lykke. Hvis det gjør deg lykkelig, så det sånn kost-nytte-analyse over det der.
Men vi kan jo slenge inn, bare for å være sunn og fornuftig, så sånn, legge igjen en liten sånn brokkoli-kvast da, hver eneste dag.
Bare legge en gullerot. Altså, du vet, gullerot, ikke det sånn uttrykk sånn der at det en gullerot I hjernen? Ja, så det bare et symbol. Du må hente gulleroten hver dag.
Nei,
ja.
Legg favorittvisen din der.
Jeg, men hva med husnøklene?
Oi, den veldig god.
Mm. Ja, for det jo sånn som når du skal trene, når du for eksempel da, på hotell, så må du for å få nøkkel til treningsstudio, så må du legge inn en personlig eiendel ofte, eller et eller annet sånt. Ja,
ja. Legger inn noe personlig.
Synes det kjipt når du da har dratt hjem, og du har ikke nøkkel til huset ditt plutselig da.
Ja, men det gjør du ikke så mange ganger.
Nei, det sant.
Lærer. For det straffa så vond.
Ja.
Ja. Ja, der vi inne på noe.
Noe må inn I den hylla.
Det en sånn bra sånn Pavlovs hunder opplæring.
Ja. Legg igjen noe I den hylla som du avhengig av, om det en gullrot, helt sånn konkret gullrot, eller gullrot I omført betydning som twist for eksempel, eller noe som gjør ordentlig litt sånn vondt hvis du ikke bytter tilbake til, som dine egne husnøkler for eksempel, som irriterende når du kommer hjem og prøver å sette bilnøkkelen I inngangsdøra.
Mhm.
Altså, jeg trodde ikke vi skulle klare å komme frem til noe så konkret selv om jeg synes jo sånn, for å være up to date så synes jeg at app-greiene dine jo det beste systemet, Kristina
ja.
Ja, men det mer sånn til sjefen
eneste du trenger det strøm på mobilen
ja.
Så da vi over på neste problem
send inn
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Vi skal over til et problem som innsendt til Mental Helse og Ungdom, og så sender de det videre til oss, fordi der de ofte I snakk med menn. Det ikke Siri og de gode hjelperne så mye, fordi menn eller gutter sender ikke inn problemene sine til oss. De tenker at dette dealer jeg med selv, og så de ikke egentlig så gode på det, for å være helt ærlig. Så nå prøver vi da å oppdra mannen der ute til at det lov å be om hjelp ved å ta et, ikke et gutteproblem, men et problem fra en gutt hver eneste uke.
Hallo Siri og de gode hjelperne. Du, nå har jeg fått inn et problem som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I. Han skriver følgende. Hei, jeg en mann på 33 år. Jeg har et problem. Jeg helt forferdelig på å holde en samtale gående, og synes dette skikkelig vanskelig. Det går liksom fint når noen andre styrer samtalen, men jeg klarer sjeldent å drive samtalen selv. Har du ikke noen tips på hvordan man kan bli bedre på dette? Med vennlig hilsen, usikker mann.
Usikker mann klarer ikke å holde samtalen gående. Det skulle man jo ikke tro at var et problem for noen av oss her I dag. Det noen som kan kjenne seg inn I problemet?
På en dårlig dag, absolutt, vil jeg si. Det altså sånn, hvis jeg sliten, og hvis jeg I en periode hvor jeg engstelig, for eksempel, eller har hopet seg litt opp, så jeg ekstremt dårlig på det. Og det handler jo om at, eller det har jeg jo lært, da, at det handler jo rett og slett om rent fysiologi I hjernen, at hjernen ikke fungerer optimalt. Ja. Så jeg klarer ikke å følge samtalen, eller kanskje eller konsentrere meg ordentlig, eller... Den type ting, da, så jeg synes ikke det. Jeg synes jo ikke, altså jeg håper ikke denne mannen føler seg unormal, fordi vedkommende synes det vanskelig å holde en samtale gående. Fordi det tror jeg det sinnssykt mange som synes det vanskelig.
Det kan jo også bare være litt sånn personlig, hvis han genert på en måte, så det jo vanskelig å holde en samtale gående, fordi, eller hvis man veldig sånn selvbevisst, så man hele tiden hører sine egne ord og veier, og innen man på en måte ferdig å veie de ordene man har tenkt å bruke, så øyeblikket borte.
Ja, fordi det handler jo om å være nysgjerrig I det å ha en samtale. Og jeg tror mange liksom legger så mye I det. Kanskje du kan kjenne deg igjen I det også da du begynte I radio, det vet jeg ikke, Adelina, men I hvert fall sånn, jeg husker det at jeg tenkte så mye på sånn, å, dette skal være så spennende, og jeg skal være så flink, og jeg skal stille så gode spørsmål og alt det her, men så handler det jo om sånn, altså, det jo en samtale.
Mm. Ja, ja.
Hvordan ville du løst dette hvis du ikke liksom hadde publikum, hvis du hva jeg mener? Og det jo litt det handler om da, og være til stede og være nysgjerrig.
Og da senke kanskje litt grann, altså kravene til hvor gode de spørsmålene skal være, hvor gøye de skal være. Bare få ut et spørsmål.
Ja, fordi når en samtale flyter, sitter du da og tenker egentlig over hva skal jeg spørre om nå? Du gjør jo ikke det. Da bare går det jo av seg selv.
Ja, altså jeg tenker jo at kanskje å tenke og fokusere mer på hva du lurer på med den andre personen enn shit, klarer jeg å holde I gang denne samtalen? Jeg jo så dårlig på å holde I gang samtaler. Fordi at da blir man selvbevisst, og det akkurat som når du skal liksom gå forbi crushen din på en måte, så blir du så bevisst på hvordan du går, at du tenker sånn, herregud, jeg går rart. Og bare...
Ja, da går du rett over I passgang.
Nettopp. ja. Altså, da bare blir det unaturlig og kleint, men så må du ja, bare ikke tenke på det, men tenk heller, ok, du har møtt et nytt menneske. Hva lurer du på med dette mennesket? Jeg kan jo begynne med sånn der, man kan jo ha en mal, begynne liksom ovenpå, sånn der, åja, hva driver du med, for eksempel? Mm. Men ikke holde seg for lenge I sånn der CV-pratland, men sånn, du prøver å lese litt sånn, ok, hvor ligger interessene dine? Gå videre på det og stille spørsmål du faktisk lurer på, enn bare sånn, jeg må være en person som stiller masse gode spørsmål nå. Mm.
Ja, og samtidig synes jeg vi også skal slå et slag for det gode gamle spørsmålet, hva driver du med? Fordi det ble liksom uglesett en periode, så man tenker sånn, hvis du spør om hva driver du med, så det fordi du ikke har noe annet å spørre om, det så utrolig kjedelig spørsmål. Men jeg mener jo, hva et annet menneske driver med, det jo hvertfall 8 timer I døgnet til et hvert menneske, så jeg synes ikke det helt uinteressant å spørre, hva jobber du med? Det mener jeg ganske sånn relevant og spennende informasjon, og hvis de svarer bare sånn, jeg jobber I bank, da stopper det jo litt. Ikke sant? Og da kan man kanskje spørre om andre ting, men jeg husker den perioden hvor vi bestemte oss for, og jeg vet ikke om dere hadde den, men sånn, nå skal jeg ikke spørre folk hva de driver med.
Jo, det har vært en greie at vi ikke skal snakke om det, fordi at det handler jo om at liksom, vi skal ikke knytte så mye av personen vår, altså verdien vår, til hva vi driver med, og så videre, og så videre. Og at, nei, det har vært en greie da, ikke sant? Og det, jeg tror det viktig også, men det som du sier at sånn, det jo, altså, det jo interessant å høre hva noen driver med, og for noen jo jobben kjempestor og viktig del av livet. For andre så det bare en måte å tjene penger på. Og det kan man jo avdekke da, gjennom et sånt spørsmål.
Ja, hvis du da spør, hva driver du med? Jeg jobber I bank. Åja, men når du ferdig på jobb, liksom.
Ja. Mm. Ja, da kan du gå videre. Men jeg har lyst til å slå et slag for en helt annen ting her.
Ja.
Og det at denne gutten eller mannen forteller hvordan han opplever det til den vedkommende snakker med. Ja. Og rett og slett si, vet du hva, shit, jeg blir faktisk litt stresset av å prate, eller jeg blir litt nervøs.
Ja.
Så jeg vil bare si det, så hvis jeg litt treg eller du føler at jeg ikke helt med, så det bare det. Det jo på en måte oppleves kanskje som en litt syk ting å si, men det jeg tror vedkommende vil oppleve etter å ha sagt det, at skuldrene bare kommer mye lenger ned.
Ja.
Og så tror jeg også vedkommende vil oppleve det å bli møtt av et annet menneske på en skikkelig fin måte. For igjen, hva ville du tenkt hvis noen hadde sagt det til deg, ikke sant? Du hadde jo bare sånn, herregud, jeg tar samtale, jeg driver denne praten, jeg har ikke tenkt på det. Og igjen så vil det kanskje faktisk legge til rette for at den samtalen blir sinnssykt mye mer interessant enn den ellers ville blitt, når da han her prøver å prate og holde maska og liksom prøver sitt beste å være interessant eller whatever da, samtidig.
En ting jo sånn, profesjonelt på jobb og sånn, så det vel ingen av oss som har sånn store problemer med å stille spørsmål, men jeg vet ikke hvor mye du dater for tiden, Adelina, nå det jo ikke lov å treffe noen omtrent, men du da på en date for eksempel, første gang du treffer et annet menneske,
ja.
Du like på en måte flink til å stille spørsmål der, som når du intervjuer en eller annen på morgenen?
Jeg er flink til å stille spørsmål, ja, fordi jeg lurer jo på ting om denne fyren jeg har satt
Adelina
meg ned
med. Adelina på jakt, liksom.
nei, men sånn, jeg vil jo vite sånn,
hva kan du by på?
Åpenbart ting om deg, og I hvert fall nå. Jeg har lastet ned Tinder nå, skjønner du det?
Ja.
og da vet man ikke så mye om folk på forhånd, så når du møter dem, da må du bli litt... Stille noen spørsmål, men jeg helt annen I dating, enn jeg på jobb, og det veldig viktig for meg at, men jeg dater og så forstår. Altså, jeg vil ikke være en prat, altså jobbdelen min prat, og så kan jeg godt, liksom, kan det gå litt rolig og være litt stille privat, og det litt deilig, at man ikke liksom stresser, eller at det ikke forventninger til at jeg skal holde en samtale gående alltid, fordi det driver jo jeg med, hvis det gir mening. At sånn,
ja, for det jo ikke alltid, hvis to mennesker sitter på en date, og det ene mennesket den som mest komfortabel med å drifte en samtale, kommer hjem fra daten, og det mennesket har snakket 95% av tiden, så vil jeg ikke si at det fordi du fikk det til, og ikke den andre. For du har jo ikke fått til en dialog, du har fått til en monolog, gratulerer med det, men det jo, hvis man to stykker, som virker som denne gutten her vil, holde en samtale, så skal jo begge snakke like mye, og da må man jo være like flink til å snakke som man flink til å holde kjeft.
Ja, 100%. Jeg tror det bare å være flink til å stille spørsmål, som du faktisk lurer på.
Ja.
Og det da, da vil på en måte, da har jeg veldig troa på at samtalen vil flyte, og ikke bli så selvbevisst, og det derfor jeg blir sånn, det egentlig en veldig god ting. Altså, ærlighet jo egentlig alltid best. Men sånn, da sier du også høyt noe som du kanskje vil, hva heter det, sånn... noe du vil etterleve. Sånn, å ja, du, jeg ikke så god på samtaler. Så sier du høyt til deg selv at du ikke så god på samtaler, i stedet for å bare tenke på det andre mennesket og hva du lurer på med det andre mennesket. For eksempel, skjønner du hvor jeg vil hen? Selv om jeg veldig sånn...
Men jeg bare tenker at hvis det blir en så stor del av hele opplevelsen din, da, at du bare sitter og tenker på sånn, å nei, jeg suger, så tenker jeg bare sånn, vet du hva, bare si, jeg nervøs.
Ja.
Ta, ro deg ned, liksom. Og så, for at det noe med å, det som ofte når man veldig nervøs i samtaler, at, og i hvert fall det her kjenner jeg meg inn i, at du ender opp med å prate veldig mye selv.
Ja, ja.
Og du, du slipper ikke til den andre, fordi at du så nervøs for hva som skal skje hvis ikke du tar ansvar for samtalene. Så derfor jeg bare litt tilhenger av å bare få det ut der. Du litt stresset.
Men kan man si det da på litt sånn tull?
Ja, selvfølgelig på tull.
Ja, sånn, bare, kanskje ha litt tull på det, sånn der, ja, jeg kongen av small talk, eller et eller annet sånn, bare på en eller annen måte få anerkjent det uten at det blir en sånn der jeg mot meg episode av Peder Kjøs, liksom. For da tror jeg den samtalen kan bli enda hardere, hvis det et nytt menneske da, som de ikke har snakket så mye med.
Ja. Jeg synes det jeg hører som går igjen her som råd, at man skal stille spørsmål. Spør om ting du lurer på. Ikke ta over hele samtalen, det tror jeg ikke problemet til vedkommende her. Og hvis ikke du lurer på noe i starten, så spør om noe veldig, veldig vanlig, og se om du dukker opp noe der du lurer på, så du kan drifte til samtalen videre. Og hvis det går helt til stå, så kan man jo også si fra, du, beklager, jeg veldig nervøs, dette litt vanskelig, jeg har akkurat kongen av småtalk, ha, 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 og se om det kan drive deg videre. Men det handler jo om nysgjerrighet på det mennesket du snakker med. Ok, dere, vi skal over til en som lurer på dette her med å være venn med eksen. Der jo verden delt i to.
Yep.
De som mener at det skal man, og de som mener at det jo ikke noe vits. Hei Siri og dagens hjelpere, jeg trenger virkelig råd. Dette problemet handler om meg, Eva, min kjæreste Ole og hans eks Siv. Vi alle mellom 25 og 30. Kjæresten min Ole nær venn med eksen sin Siv. De var nære venner i 3 år før de ble sammen. De var sammen i 5 år, og nå har det gått 3 år siden de gjorde slutt. Det ble slutt mellom dem fordi begge var enige om at de ikke ville være kjæreste lenger. Ole har nå meg, og Siv har også ny kjæreste. Jeg og Ole har vært sammen i 1,5 år. Jeg synes det vanskelig og utfordrende at de to så gode venner at de ønsker å ha denne kontakten, og det gjør at jeg blant tviler på om de egentlig har kommet over hverandre. Ole sier at de helt over hverandre, at ikke de kommer til å bli sammen igjen, og det meg han vil ha. Selv har jeg aldri hatt behov for å ha kontakt med mine ekser. Jeg ser en eks som et avsluttet kapittel, og kanskje det derfor jeg så vanskeligheter for å forstå dette. Ole og Siv har kontakt flere ganger i uka på telefonen og ses iblant. Jeg vil ikke tvinge Ole til å kutte ned på kontakten med en nær venn, og dessverre kommer ikke han til å gjøre det heller på eget initiativ. Da han ikke mener at det trenger å være et problem at han god venn med henne. De har kjent hverandre over 10 år, og hun betyr mye for han. Men selv om det ikke romantisk, så synes jeg det vanskelig å akseptere. Han vet at jeg synes det vanskelig, men han sier at dette må jeg lære meg, og jeg må klare å se på Siv som jeg ser på hans andre venner. Jeg vil påpeke at jeg har ikke spesielt problemer med jalousi ellers. Han har flere jentevenner, og det gjør meg ingenting. Det bare at denne jenta har han jo elsket. Han har bodd med henne, han har hatt sex med henne. De har vært sammen i 5 år. Om de skal ha dette nære vennskapet, så trenger jeg å bli inkludert. Og jeg har snakket mye med Ole om dette, og han vil gjerne inkludere meg. Problemet var at det vanskelig å bli inkludert i deres vennskap når det meste basert på telefon og sosiale medier. Og det ikke så ofte de møtes. Og kan bare legge til at de møtes noen ganger. Hun ikke kjempeinteressert. De har hver sin vennegjeng, så Siv og Ole heller ikke samme vennegjeng, så de fleste av deres kontaktpunkter på telefonen. Noen ganger når Siv ringer, så tar Ole på høyttaler for at hun da skal føle at hun med i samtalen, og det veldig bra. Jeg har prøvd noen ganger å si at vi skal treffes. Jeg sier, det hadde vært så gøy om vi kunne lage middag sammen en dag, og Siv sier ja, og så skjer det ikke noe. Og jeg prøver å uttrykke at jeg virkelig vil bli kjent med henne, og hun svarer positivt, men så skjer det ingenting. Så hva kan jeg gjøre da? Jeg vil ikke være for mye, men samtidig så kanskje ikke jeg kan forvente at initiativet skal komme fra hennes side heller. Skal jeg invitere på middag? Tenk om jeg inviterer flere ganger, og de aldri inviterer tilbake. Ikke det litt merkelig? Kjæresten min jo generelt tafatt på sånne ting. Jeg inviterer aldri egentlig noen til noe, da blir det jo jeg da, som må dra i det. Og jeg kan, kan jeg egentlig forvente at hun skal ta så mye initiativ til å møte meg? Jeg synes hun burde være interessert i å bli sendt med sin gode venns kjæreste, men det kanskje ikke sånn at jeg kan forvente at hun skal invitere meg på middag, spørre om jeg vil dra på kafé med henne. Dette så vanskelig. Hjelp! Jeg blir så takknemlig for svar. Med vennlig hilsen, Eva.
Ikke sant? Altså, ja. Altså, jeg jo Ole i denne situasjonen. Bare at jeg ikke har en Eva. Altså, jeg er Ole uten problemer. Forstår du hva jeg mener?
Nei.
Nei, ok. Så jeg har en ex.
Du har en ex, men du har jo kjæreste også, så du har en Eva.
Ja, men kjæresten min responderer ikke sånn som Eva på situasjonen.
Skjønner, så du har en Eva uten problemet.
Det er helt problemfritt. Altså, jeg, en av mine beste venner er eksen min, som jeg var sammen med for, ja, vi har kjent hverandre i over 10 år. Og det jeg, så sånn sett så det veldig lett for meg å ta partiet til Ole her, for at jeg blir så nysgjerrig på hva er det med situasjonen som gjør at at Eva liksom opplever dette på denne måten. Jeg forstår det ikke helt, fordi at er det så vanskelig å forstå at noen som har vært sammen før kan ende opp med å bli venner? Altså, hvor mange eksempler er det ikke på forhold hvor, hvor det har liksom vært et kjærlighetsforhold som bare har glidd over i et vennskap, hvis du skjønner hva jeg mener? Kanskje de to egentlig på en måte aldri skulle vært sammen, hvis du skjønner hva jeg mener, men at de faktisk heller bare har en helt spesiell connection som venner. Det er jo derfor man er venn med eksen. Og jeg er jo den oppfatning at sånn, selvfølgelig noen ekser må man bare la gå fordi det har vært problematisk, men jeg har jo alltid sagt at hvis jeg skulle vært med på et reality-program som der dating-greier, så hadde jeg blitt med på Ex on the Beach, for jeg har helt episke ekser. Jeg hadde elsket å møte de igjen, det hadde bare vært dritfett, liksom. Jeg skjønner ikke, jeg synes det heller er bare skikkelig trist å tenke på at noen mennesker som har vært så nær meg, de som har kjent meg best og støttet meg mest gjennom livet, skal de bare bli borte, liksom?
Men da tror jeg litt forskjell på hvordan kjæresten man har, for noen er jo bestevenn med kjæresten sin, mens noen er mer sånn, jeg har bestevenner, og så har jeg kjæresten min. Og det, jeg tror de forholdene der er de som når det blir slutt, så har ikke de noe med hverandre å gjøre. Men hvis man er sammen med sin aller beste venn, så tror jeg på en måte det er forhold som er verdt å også beholde når man ikke ligger sammen lenger, som på en måte er forskjellen.
Ja, men det høres ut som de har beholdt det vennskapet veldig naturlig da. At sånn, det er ikke en sånn, å hei, vi skal være venner selv om vi har slått opp, men at det bare er så naturlig at det går ikke an å forstå fra utsiden hvordan noen skulle på en måte reagere på det. Og det er jo en veldig, må være en kjempetrygghet for Eva, at sånn, det er ikke noe, de er helt naturlige venner, og det virker nesten litt unaturlig at Eva skal bli en del av denne gjengen. At hun står litt utenfor og er litt sånn, hei, hei, jeg vil også med, så er det sånn,
ja, samtidig som jeg tenker det, kan jo være løsen, eller i hvert fall, ikke nødvendig at vi trenger å bli venner, men jeg tror Eva trenger å avmystifisere denne eksen.
Ja, det tror jeg også, men, og det ligger kanskje litt hos Ole, men samtidig så tenker jeg at, at det er jo i hvert fall, tenker jeg, ikke Siv sitt ansvar å sørge for dette her, og sånn jeg opplever det, så ligger, eller sånn jeg leser det da, så ligger det mye usikkerhet hos Eva rundt denne situasjonen, altså at hun ikke, hvorfor skal de være venner, og som hun beskriver selv, kanskje er det fordi at hun aldri har opplevd det før, hun har ikke en eks som hun har behov for å ha i livet sitt da, men jeg tror det er viktig at hun prøver å se på heller Siv som ja, en kompis av Ole på en måte, og så, hvis hun tenker på seg selv da, hun har en venninne som heter Maria, altså hva vet jeg, er det naturlig at Maria, fordi hun har vært venn med Eva lenge, skal bli bestevenn med Ole, eller bare sånn, det er jo ikke helt naturlig, og det kommer jo også helt an på hva slags sosial omgang har de med andre venner. Er det sånn at alle er sammen med alle hele tiden, og at alle vennene til begge skal bli venner med hverandre, og alt det her? Eller kan noen relasjoner på en måte få være litt i fred, da, på en eller annen måte? Det var jo ikke blandet gjenger heller.
Nei, jeg tror bare kanskje det som gjør det vanskelig for Siv, som jeg har masse forståelse for, nei, for Eva, er at, at Siv fortsatt er litt mystisk for henne, fordi altså, de andre vennene til Ole, Knut og Per og Paul og den gjengen der på en måte, kan vi innimellom finne på noe med, men hvis ikke vi finner på noe med dem, så er det fordi det er guttastemning i dag, og de skal gjøre et eller annet som gutta drømmer, og så får ikke vi jentene være med og sånn. Men si virkelig sånn, han er liksom eksklusiv for, eller hun er eksklusiv for Ole, så Eva får ikke liksom innpass i det. Jeg mener heller ikke at Siv har jo ikke, dette er ikke et problem for Siv, så Siv kommer ikke til å prøve å bli venn med Eva, og det er litt overdelt, det er sånn, er ikke folk nysgjerrig på kjæresten til vennene sine? Nei, ikke spesielt. Nei. Hvis vi møtes og kjemien er der, så selvfølgelig skal vi henge, men det er ikke sånn at jeg går sånn, nå har venninna meg fått kjæreste, han er veldig nysgjerrig på. Ikke veldig. Men så jeg tror noe av løsningen må være at Eva må bli kjent med Siv, uten at de må ha sitt eget selvstendige vennskap eller sånn, men per nå så virker det litt som om hun føler at Ole holder Siv litt sånn for seg selv.
Men det er derfor det ligger egentlig på Ole da, å trygge. Altså, det, nå høres det ut som han også har prøvd å trygge Eva, men kanskje han ikke har gjort det nok fra et tidlig nok tidspunkt, eller et eller annet som har gjort at det ble usikkerhet fra start.
Ja.
Det kan godt hende. Men jeg vil i hvert fall prøve å berolige Eva med at disse tingene skjer. Det skjer helt konkret i mitt liv, og jeg lover deg at det er ikke noe å liksom... de kommer ikke til å bli sammen igjen. Eller skjønner Nei. Du? Det sånn, det går an å bevare vennskap med eksen, og kanskje fordi at det var der kjernen i forholdet til Ole og eksen var i utgangspunktet. Og det må jo de beholde, hvis det en viktig relasjon. Men det trenger ikke å være noe romantisk med det å gjøre.
Ja, for hvis det hadde vært noen sånn sexual tension mellom Ole og Siv fortsatt, så ville vel ikke et brudd ha vært like liksom, cleant. Det hadde vel vært litt mer sånn overgang. Og ofte så det sånn, hvis man sier til eksen sånn, åh, kan ikke vi prøve å være venner? Og så dukker det opp en ny kjæreste, så klarer man ikke det lenger. Det fordi man vet at det et eller annet mellom oss som ikke helt ryddig, så jeg orker ikke at du har ny kjæreste, og du orker kanskje ikke at jeg har ny kjæreste. Mm. Altså, Nei, jeg har jo begge ny kjæreste.
Ja, nettopp. At det virker som det goodwill fra begge to. Ja. At det sånn, oi, shit, herregud, vi var sammen, jeg har gått videre, du har gått videre. At det ikke en som sitter igjen og såret.
Nei.
Og at det en sånn der veldedighetsting for de å beholde det vennskapet, men at det bare helt naturlig. Så jeg ville tenkt at det et veldig godt tegn, at sånn begge anser, de på så kompisnivå at de på en måte ikke merker det engang. Mm. At det en veldig god ting, og så det kanskje sånn, kanskje det skal være deres ting. Det trenger ikke være sånn at Eva og Siv aldri møtes, at de skal liksom holdes adskilt, men hvis det ikke naturlig for dere å bli veninner, det finns 100 andre å bli venninne med der ute, så kan bare Ola og
Siv
beholde sin egen ting. Mm.
Ja, samtidig, jeg synes det litt jobb fra Ole sin side å gjøre Siv mindre mystisk. For jeg husker jeg var sammen med en fyr i mange år som hadde en venninne. Og jeg traff jo alle kompisene hans, men jeg fikk aldri treffe henne. Og hver gang han skulle treffe henne, så skulle de gjøre ting bare de to. Tenk sånn, men du har jo ikke... Når du treffer Knut og Per og Paul og Espen Askelad og alle de andre vennene dine, så skal du aldri treffe en alene. Og du rydder litt ekstra hjemme, og dere to skal på kafé, bare dere. Altså, denne veninnen din virker så mye mer eksklusiv og mystisk enn de andre kompisene dine, som helt sånn up for grabs for meg å møte hvis jeg vil. Og det, der kommer skepsisen din, så jeg kan skjønne, hvis Ole oppfører seg sånn, skal jeg treffe gutta, lalalala, og så sånn, i dag skal jeg treffe Siv. Mm. Og så har han tatt på seg finskjorta og ekstra kolonn, liksom. Så,
men at hun bare legger noe i det. Jeg har jo en bestevenn som som alle gutter som jeg har datet har trodd at vi to har en greie.
Ja.
Og det sånn, jeg får på en måte ikke sagt nok at sånn, nei, vi to bare veldig gode venner. Og så prøver man liksom å ta dem med inn og bare se, her bli venner, og så bare... Så det liksom ikke kjemi, kanskje Nei. Fordi de helt forskjellige egentlig, men at det bare en sånn der, jeg må bare vite hvem denne vennen din og da det på en måte ikke vits å henge mer i fremtiden heller.
Nei.
Sånn at å være, den der å avmystifisere litt også, det liksom, du må nesten også bare stole på at Ole sånn, dette ingenting, vi venner, punktum finale.
Ja.
At sånn, ja, Ole har en liten jobb å gjøre med å bare vise sånn, helt oppriktig se hvordan vi snakker sammen. Du skjønner at det deg.
Men det gjør han jo, han setter henne på spiker for eksempel. Kjempegodt tegn.
Ja, det også bare veldig... Altså, jeg blir litt... Dette føles sikkert veldig som tough love for Eva her, men jeg blir jo litt skeptisk til... Altså, hvorfor skal han sette henne på høytaler? Det må jo være tillit nok i forholdet til at han kan snakke med Siv uten å ha henne på høytaler, på en måte. Hva hjelper det?
Mm.
Jeg skjønner ikke det helt, men noe er det jo som skurrer her. Men jeg tenker kanskje at Eva kanskje må bestemme seg for å liksom stole på dette, eller ikke stole på det. Og hvis hun ikke klarer å hvile i det, så kan ikke han slå opp med vennen sin, liksom. Det går ikke, så de må jo bare finne en løsning. Så den letteste løsningen jo at Eva velger å stole på det Ole sier, og bli trygg i seg selv.
Og så kan sikkert Ole hjelpe til i det her, så jeg tenker at Eva, du kan invitere på middag, men uten at du tenker at det skal følges opp, og det starten på et fantastisk vennskap og sånn. Men det jo noe med selvfølgelig å få lov til å treffe. Jeg nysgjerrig på kollegaene til mannen min, jeg nysgjerrig på, man vil jo på en måte bare vite hva deres liv uten at jeg skal ikke nødvendigvis inn i alle kriker og kroker av hans liv, men å få se folk, treffe folk, så en eller annen parmiddag, kan vel Eva invitere på?
Ja, det burde gå.
Jeg tenkte nei, ja.
Hvorfor ikke?
Jeg bare tenkte sånn, fordi at det åpenbart noen usikkerheter Eva prosjesserer på hele den situasjonen her. En middag.
Det blir kleint.
Må av alle parmiddager, må det være akkurat Siv på en måte?
Stikk på curling eller gjør
noe gøy.
Gjør
noe lettere, ta en øl når det lov, eller ta en kaffe ute eller et eller annet, og så bare kjenn på det, og så hvis dere har grunnlag for at dere også skal ha en relasjon, konge, kjør på med det. Hvis dere merker at sånn, åja, her det egentlig bare Siv og Ole som venner, hatt jeg på å si, da fortsetter det, og så har dere møtt hverandre alle sammen, og så kan dere gå videre i livet.
Ja. Unnskyld altså, Eva, jeg tror alle her mener at jeg skjønner at det vanskelig, men du må bare, du må akseptere det. Du må velge å stole på det. Du kan godt treffe henne. Ikke ha forventninger om at hun skal ta initiativet. Ikke ha forventninger til at dere skal bli bestevenner. Kanskje faktisk et godt tegn hvis dere ikke blir det, for det betyr at han, de han kjæresten med og de han venner med, det to forskjellige typer jenter. Det egentlig bare bra. Og så må du på finne en eller annen ro inna. Det kan godt hende at den bare kommer med tida. Det kan jeg si som fortidssjalu selv, på et eller annet tidspunkt, så føler du at du har vunnet over alle eksene, og da forsvinner det. For meg var det for barn, men det skal jeg ikke presse på deg, jeg var på noe som helst måte. Det var de problemene vi rakk her I dag. Tusen, tusen takk, Kristine og Adelina, for at dere ville komme og være mine to gode hjelpere.
Takk for at vi fikk komme.
Det var, vet du hva? Jeg føler problemene har liksom lært meg ting også. Du skjønner at man blir sånn, hvordan vil jeg reagere til denne situasjonen?
Ja, for jeg kommer til å gå hjem med litt sånn dårlig samvittighet, for det, eller skjønner du? Eller litt sånn der, oh, shit. Det føles på en måte for mye ansvar
ja.
Og gi råd på en annen måte men det som du sier, det å snakke om det vi ble forhåpentligvis klokere og vi skal definitivt slutte å tro at alle som kjører bil menn etter dette
100% ja.
Om vi har lært noe så det I hvert fall det å huske at I gode råd gode råd, dårlig råd også gode råd for når man får dårlig råd så tenker man sånn det skal jeg ikke gjøre så, der, så vet man hva man skal
det var det Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår... Så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn. Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester I fremtiden.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.